Ahoj kluci, ahoj holky. V Barvínku dnes zavítáme do rajhradského benediktinského kláštera. No a víte vy vlastně, kdo to jsou benediktini? Už jste o nich někdy slyšeli? A nebo nějakého potkali? Že ne? Nevadí. Vydejte se s Gabčou a jejím průvodcem bratrem Františkem na prohlídku za bratry benediktiny, a to přímo do jednoho jejich domova, do rajhradského kláštera. Já už tu vítám bratra Františka, hezký den.
Vítám vás všechny, kteří nás posloucháte.
Mě by úplně na začátek zajímalo, kdo je to benediktin a jak ho poznám.
Tak možná budete holky a kluci překvapeni, ale toto je jedna z nejtěžších otázek, kterou můžete dát benediktínovi. Protože náš zakladatel, svatý Benedikt, říkal, že to mají být lidé, kteří se modlí a pracují na jednom konkrétním místě, pokud měl celý život. A dělají to, co je potřebné v tom místě. A protože to byl praktik a věděl, že někteří benediktíni budou třeba lékaři, někteří učitelé, někteří budou psát knihy nebo opisovat knihy, někteří se budou věnovat zahradničení, kácení lesu a já nevím čemu všemu ještě možnému, tak vlastně poznat benediktína je docela těžké, protože každý benediktín podle toho, co dělá, tak takové nosí oblečení. Dokonce i řeholní hábit je klášter od klášteru trochu jiný. A to jak ve střihu, v barvě. Takže benediktína si musíte opravdu velmi dobře hledat, abyste ho našli.
A u vás tady v Rajhradě je to, jak když jste říkal, že ten hábit je teda klášter od kláštera jiný, tak jak je to přímo tady u vás?
U nás v Rajhradě máte dvě možnosti. Potkáte bratra v jeho hábitu, který má černou barvu, skládá se z tuniky, pásku, škapulíře s kapucí, anebo ho potkáte v montérkách. A když ho chcete potkat v hábitu, tak to máte méně možností, protože my společný hábit nosíme jenom na společné modlitby, do chóru a na oběd. Jinak chodíme v civilu, a samozřejmě kromě těch montérek, protože to tady je potřeba jak sůl, máme i slavnostnější oblečení, protože chodíme i do města mezi lidi, někteří jezdí na úřady, někteří pracují i mimo klášter, takže každý z nás, jak se teď říká moderně, máme svůj dress code.
Třeba liší se to oblečení u vás v řádu nebo ten hábit tím, jak je ten bratr postavený, že máte třeba nějakého představeného a ten má jiný hábit?
Tak to vás asi trochu zklamu. Když už máme hábit, tak ho máme všichni stejný. Akorát, kdyby tady byl pan opat, tak ho má navíc ozdobený pektorálem, to znamená zavěšeným křížem na prsou. Jinak všichni bratři máme stejný hábit, ale je tady přece jenom jedna taková zvláštnostka. Když jsou velké slavnosti, tak si můžete všimnout, že někteří bratři mají ještě na tom hábitu takový hrozně nařasený, s širokými rukávy, něco jako je plášť, my tomu říkáme odborně kukula. To je vlastně oblečení pro ty bratry, kteří už složili věčné sliby. Ale protože jste v Rajhradě, tak to musíte mít opravdu hodně velké štěstí na hodně velkou slavnost, abyste takhle benediktína v Rajhradě skutečně potkali.
Já se teda musím přiznat, že se úplně neorientuju v tom, jak je různý bratr postavený, tak můžete mi vysvětlit, kdo je to opat? A tedy, když přijede opat, tak předpokládám, že tady v Rajhradě svého opata nemáte. Tak kde ten opat přebývá?
Tak teď vám to asi zamotám úplně pořádně. Protože náš klášter je samostatné opatství. Náš poslední pan opat zemřel v roce 1979. A nevím, jestli byste chtěli být v jeho kůži. Já asi ne. Protože 29 let prožil v nucené internaci, v nuceném vězení mimo Rajhrad, svůj milovaný. A vrátil se tady až posmrtně. A od té doby žáden z bratří nebyl zvolen novým opatem. Takže náš opat není nikde schovaný v jiném klášteře. My jsme si ho prostě zatím nezvolili. A máme proto jenom představeného takového, teď to řeknu špatně, ale možná, abyste to lépe pochopili, poloopata. Ale vy jste se ptali na něco jiného a zajímalo by vás něco jiného, jak to vlastně v tom klášteře vypadá po té stránce těch funkcí. Tak to je právě stejně jako v České republice. Česká republika má pana prezidenta, takže to by byl opat. To je člověk, bratr, který vlastně vede to opatství po duchovní stránce. Určuje, kdy budou modlitby, směřuje ty bratry, snaží se je učit na té cestě ke Kristu. No ale protože je to takový člověk, který je hodně známý, rád je zván někde, aby nejenom vlastně předal své moudro, ale aby i šířil tu slávu Benediktinu, aby ukázal, že ještě pořád jsme a případně pozval zájemce mezi nás, tak musí někdo ten klášter řídit. No a to je převor. Převor je něco jako předseda vlády, premiér, který je pořád doma, organizuje bratřím práci, určuje, co mají dělat a zároveň drží společnou kasu, aby každý bratr měl to, co potřeboval, aby to prostě fungovalo. No a pak už jsou bratři, kteří mají různé funkce. Máme tady bratra, který má na starosti obchůdek, bratra, který má na starosti zvířátka, bratra, který je ajťák, bratra zákristiána, bratra pomocného zahradníka a tak dál a tak dál. Každý něco prostě dělá.
Kdybychom se přesunuli tak všeobecně k tomu vašemu řádu, tak jak to s tím založením bylo?
Takže náš řád založil svatý Benedikt z Nursi, nebo z Norče, podle toho, jak to budeme vyslovovat. To je v Itálii. A ono vlastně založil první takový vzorový benediktinský klášter na hoře Monte Cassino, kde pozval své první stoupence a sepsal pro ně pravidla. Ty pravidla jsou poměrně dlouhá, protože mají 73 kapitol, ale v těch pravidlech najdete spoustu moudrostí. A jestli bych měl něco na svatém Benediktovi já osobně vyzdvihnout, za co bych řekl, že jo, to byl showman, jako, jo, prostě, tak je to vlastně za to, že v době, kdy žil, dokázal myslet dopředu. Dokázal si uvědomit, že možná podle těch pravidel budou chtít žít mniši někde jinde, než na tom Monte Cassino. A to nejenom třeba za rohem, ale i v jiných zemích, kde je třeba jiné podnebí, jiné možnosti. Takže on tam vlastně dává takové všeobecné rady, připomínky a říká, ale kdyby náhodou někdo přišel na něco lepšího, nebo bylo to potřeba upravit podle toho, kde budou tito bratři, ať to udělá. Protože já nemám určitě patent na rozum a já si ho za to hrozně vážím.
Mniši jsou tiší, jak myši a do kroniky píší. Že léta páně pět, zas nezměnil se svět. Lidé jsou hříšní, jak v Praze, tak v Míšni.
Ale to je dost vyšní.
A svatá Lucie zas noci upije. Kláštere nemá.
Nemyslí na ženské.
Dosti se postí a jen když přijdou hosti, tak ve vší počestnosti si přihnou ze splínky. Však s takhle malinký. Promodlí. Když utichne vzduch od včel, jdou
spátit do prostých cel.
Všichni do cel!
Dosti se postím a jen když přijdou hosti, tak ve vší počestnosti si přihnou ze sklínky.
Však s takhle malinký.
Však s takhle malinký. Však s takhle malinký.
V Barvínku se vracíme opět do rajhradského kláštera bratrů Benediktinů. A jak se za malou chvíli dozvíme od mého průvodce bratra Františka, Benediktini rozhodně nejsou mnichy z písničky, kterou jste teď slyšeli.
Jaká je náplň dne bratra Benediktina nebo přímo vašeho dne?
Jak jsem vám už vykládal, tak každý z nás, z těch bratří, něco děláme. A hodně často pokračujeme v tom, co jsme se naučili v běžném životě. Co jsme vystudovali, čemu jsme se naučili. A já možná budu hovořit o svém dni, i když můj den není takový typicky benediktínský. Já jsem totiž se stal učitelem, dokonce jsem i chviličku byl ředitelem školy. No a když jsem přišel do řádu, tak můj představený říkal, to bychom měli využít. A navrhl mi, abych se zeptal na nějaké z okolních školy, jestli by náhodou nepotřebovali učitele dějepisu, protože jsem dějepisář. No a našla se škola, která zrovna hledala dějepisáře. Takže já hodně často během týdne sedávám na kolo, vydávám se do nedalekých Židlochovic, abych vzdělával děti právě v kráse historie. Takže já ne každý den jsem v opatství plně, jako mý spolubratři, kteří vlastně opravdu celý den žijí v opatství a snaží se dodržovat lépe ten denní řád. Ale když jsem mluvil, co se mi líbí na svatém Benediktovi, a to, že dokázal myslet dopředu, tak vlastně spolubratři mi ani moc nenadávají nebo nezávidí to, že tady s nimi hodně dnů nejsem v týdnu, protože svatý Benedikt říkal, dělejte to, co je potřeba. A když je potřeba, aby některý z benediktinů učil dějepis, tak ho má učit. Takže proto ten náš den má takové jenom společné body, kde se snažíme opravdu, co to jde, to dodržovat. Ty společné body jsou dva. Společná modlitba a společné jídlo. Protože nejenom duchem, ale i jídlem živ je člověk a to tvoří vlastně to naše společenství. Ale kdybych měl mluvit o ostatních bratřích, tak samozřejmě den v našem opatství začíná oficiálně v 6 hodin. Já si dělám s bratrů srandu, protože říkám, že v 6 máme být na značkách. To znamená v kostele, v chorových lavicích, kde máme každý své místo. Ale popravdě náš den začíná trošku dřív, ale není striktní budíček. Jestli si myslíte, že všem bratrům zazvoní třeba budík v 5:30, tak to ne. To je na každém bratrovi. Některý potřebuje 5 minut, a některý potřebuje hodinu dříve stávat, aby se vůbec probudil do té 6. hodiny. Po společných modlitbách míváme hodně často společnou mši svatou, ale někdy ji máme i večer. Je to podle dne. Po společné snídani má každý bratr své zaměstnání. O sobě už mluvit nebudu, to už jsem vám říkal, že já hodně často vemu cyklistické oblečení, kolo, helmu a vyrážím do zaměstnání, do školy. No ale bratři se rozcházejí podle toho, co mají na starosti. Třeba bratr Heřman má na starosti zvířátka, takže začíná buzením slepic, pokračuje přes králíky, nakrmení prasátek, puštění oveček, samozřejmě nejenom nakrmení, ale vyčištění zvířátků. Bratr Jakub, který má na starosti tady klášterní obchůdek, tak samozřejmě musí dbát o zásobování, tak který se zabývá webovými stránkami, je náš ajťák. No a kdyby se náhodou nutil, tak je tady spoustu trávníků, které třeba posekat. Bratr Norbert je zase stolař, takže ten se vydává do své dílny, kde stráví zase svůj den. A tak bych mohl pokračovat s každým bratrem. Ten další styčný bod, kdybychom se snažili a měli setkat, jsou modlitby v poledne, které sice jsou ve 1:45, ale my jim řekneme polední, a po nich následuje společný oběd. Potom možná budete překvapeni, bratři mají siestu, to si odpočinout, to by v klášteře měl být klid, aby nabrali síly na odpolední zaměstnání a kolem 3 hodiny se zase bratři vydávají na své pracoviště. Samozřejmě ono se to může každý den trochu měnit, protože může být bratr, který potřebuje pomoct, tak poprosí o to, prosím vás, kdo by měl trochu volno času. Takže takhle se snažíme žít a setkáváme se potom večer v 7 hodin na společných modlitbách, společné večeři a rekreaci. A možná tady budete překvapení, při té společné rekreaci nejenom, že sedíme a vykládáme spolu, kdo co prožil, nebo kdo koho potkal, kdo koho pozdravuje, ale třeba si i zahrajeme nějakou hru, oblíbené jsou šachy, ale taky se podíváme na televizi, oblíbený seriál jsou na Simpsonovi, a doufám, že nedělám žádnou reklamu, ale samozřejmě jsme obyčejní bratři, takže takhle se setkáme a potom už vlastně každý bratr se odebírá na sklidnění do svých cel. Někteří ještě obcházejí klášter, musí ho zamknout, rozloučit se ze zvířátky, z kotrasti jsou všechny zavřené. Je tady i bratr, který chodí na bylinky na večer, no a potom už postupně chodí spát.
Je to tak, že jste vlastně, nejde říct 24/7, ale mimo to povolání, že jste jakoby zavření v klášteře, máte i třeba nějaký čas, kdy můžete vyjít do města a jít třeba na zmrzlinu?
Tak tady vás potěším. Bratry samozřejmě můžete potkat i ve městě, dokonce i v Brně korzují. Protože abychom se spolu nezbláznili, protože být sebou 24 hodin, 7 dnů v týdnu není tak jednoduché. Protože i ti bratři mají své nálady. Ne vždycky je krásně slunečno, ale někdy přijde, bohužel, i tornádo. Tak jsme se domluvili, že každý čtvrtek po obědě bude volno. Že dokonce i společné večerní modlitby už nebudou společné, že se ten bratr je může pomodlit sám a může ten čas využít, jak je mu libo. Takže je některý bratr, který to odpoledne prospí, a možná budete pohoršení, ale je tady i jeden fanda počítačových her, takže musí rychle dohnat to, co za týden neměl čas. Nebo se bratr vydá do Brna, na zmrzlinu, na pizzu, za kulturou, třeba i do divadla, do kina, nebo se jede projet na kole, jede si zaplavat. Některý ale bratr taktéž jde plnit společenskou funkci a zajde do místní hospůdky na pivo, aby se poznal s místními, domluvil řemeslníky. Je to opravdu na každém z nás. Někdy opravdu to trávíme ten čas sami, a někdy se třeba domluvíme s bratry a zajdeme si na bowling jako společenství. Prostě je to takové naše volné odpoledne, kdy málo kdy v opatství opravdu, i když budete hledat třeba s Lucernou, benediktína najdete.
A to mi řekněte, když vyrazí bratr do divadla, tak má na sobě oblek nebo hábit?
Záleží jak kdo a jak s kým. Většinou nosíme i hábit, ale jak jsem vám říkal, jako nemáme to úplně předepsané, tak i každý bratr má své společenské civilní oblečení, takže vyrážíme i po sílu. Proto je proto někdy hodně těžko toho benediktína opravdu najít, protože dokáže perfektně splynout s davem.
Takový chameleon.
Přesně tak.
Já tedy prozradím, že my teď sedíme na vaší klášterní zahradě, na lavičce pod stromem. Ta zahrada je opravdu krásná a vy máte i svého klášterního zahradníka, je to tak?
Přesně tak. Ne všechno dokážeme si udělat totiž sami. My musíme vycházet z toho, jaký bratr přijde. Nemůžeme si moc vybírat. A bohužel zatím nám pán neposlal žádného bratra zahradníka. Proto máme našeho zahradnického mistra, Radka, který se uvolil, že tady s námi bude prožívat vždycky pracovní týden a bude se nám starat o zahrady s tím, že benediktín musí pomoct. Když už s ničím jiným, tak aspoň se zalíváním, což ale k rozsahu našich zahrad a polí není žádná procházka rájem. To je několikahodinová poctivá služba. Ale výsledek opravdu stojí za to. A my jsme hrozně vděční, že máme takovéto laické spolupracovníky, kteří jsou ochotní, i když to s námi ne vždycky je tak lehké, spolupracovat a tvořit něco krásného.
Říkal jste, že tu máte zvířátka, předtím jste mi je tady všechny vyjmenoval a já mám pocit, že tu máte takové hospodářství, tak mohl byste říct i našim posluchačům, jaká všechna zvířátka tu máte?
Tak, Doufám, že na žádné nezapomenu, ať se žádné neurazí z našich zvířátek. A takže samozřejmě největší atrakce jsou naši čuníci. Potom máme ovečky, máme slepice, máme samozřejmě ke slepicím kohouta, aby jim nebylo smutno. Máme taktéž brojlery, občas v sezóně máme kačenky, máme pejska Totu, máme kočky, ale také, možná budete překvapeni, máme takové zvíře, které byste možná nehledali v hospodářství. Máme tady pávy. A samozřejmě je tady jeden bratr, který včelaří, takže tady máme 19 úlů. No a taktéž tady máme morčátka.
A je nějaké to zvíře, které máte nejradši, že vstanete a jdete hned za ním ho pozdravit?
Mám několik takových oblíbených zvířat, ale že bych vstanul a šel pozdravit, to zase ne. Myslím, že člověk si musí opucovat zuby, oblec hábit, jít na modlitby trochu a pak teprve za zvířátky. Ale já osobně mám rád zvířátka, o které se sám starám. A holky možná budou překvapený, ale já jsem jediný benediktín v celé tady naše rajdacké komunitě, který má dovolený chodit za holkama. A to proto, protože se starám o včeličky. Takže vždycky, když ráno se vydám a řeknu, jdu za holkama, tak bratři vědí, že jdu k našim včelám. Máme tady zatím 19 včelínů, nebo úlů, správně bych měl říct. No a potom, protože ty včelky se špatně ukazují, hodně návštěvníků se jich bojí, tak mám oblíbené pávy, které se mi tady podařilo s naším zahradnickým mistrem nejenom osadit, ale i je vychovávat. Takže všechny máme pojmenované, takže každý den ráno, když tady není zahradnický mistr, tak chodím já je krmit a volám jejich jménem a oni přichází, některé dokonce pávice mi dokážou zobat z ruky, jak se říká. A to jenom obrazně, ale opravdu je to velmi krásné, když celá ta paví rodinka, kterou tady máme, přijde a je kolem vás.
Dneska je den, kdy nikdo nebude sněden. Je jen jeden svátek zvířecí.
To je zmátek, když zvířata mají svátek. To je zmátek, to jsou my věci. To je zmátek, když zvířata mají svátek. To je zmátek, to jsou my věci. Kočky dělají psí kusy, psi se zase kočkujou. Paví očka v akváriu, vzájemně se očkujou. Všechno je dnes povoleno, když mají svátek zvířata. Všude voní trus a seno, doupata jsou vyhřátá.
To je zmátek.
To je zmátek, když zvířata mají svátek. To je zmátek, to jsou my věci.
To je zmátek. Když zvířata mají smátek, to je smátek, to jsou mě věci.
Nikdo nemá hrůzu ze lva, nikdo strachy nespěchá. Běhu zvítězila želva a je šťastná jak plechá. Krávy dělaj voloviny, oslové zas koniny. Kdo nenajde svoji noru, ať si vleze do jiný.
To je smátek, to je smátek. Když zvířata mají smátek, to je smátek, to jsou mě věci. To je smátek, když zvířata mají smátek, to je smátek, to jsou mě věci.
Pokračujeme v Barvínku, kde si dnes povídáme s bratrem Františkem Benediktinem z Rajhradského opatství. Bavili jsme se tedy teď o přímo vašem řádu, o dni, jak vypadá. A teďka už k tomu samotnému objektu, ve kterém tedy žijete, nebo v domě ve vašem domově. Co je to klášter a platí tu nějaká pravidla?
Musím se přiznat, holky a kluci, zase velmi těžká otázka. Protože my žijeme v historickém klášteře, který vyprojektoval velmi slavný stavitel Jan Blažej Santini Eichel. Takže vlastně toto místo je promodlené už po několik set let. Ale my v tom klášteře už nežijeme tak, jak žili naši předchůdci. My obýváme jenom jednu malinkatou částečku. A zbytek těch budov se snažíme nějakým způsobem postupně rekonstruovat a máme tady jednoho nájemníka velmi významného, což je památník písemnictví, který se snaží navázat na takovou tradici, že na Moravě vždycky bylo spoustu literátů, takže by tady mělo být něco jim věnováno. A základem toho památníku je naše obrovská historická knihovna. Je to největší knihovna na Moravě klášterní. Ale byste se ptali, jestli ten klášter je něčím zvláštní. Tak zvláštní je tím, kde my bydlíme. Protože ta budova by se dala rozdělit na dvě části, asi ne dvě, stejně velké. A kde v jedné části žijeme a přijímáme návštěvy. Že nás můžete přijít navštívit. Dokonce někdy můžete se s námi domluvit a můžete s námi třeba prožít týden. A se vším všudy. A potom je ta druhá část, která slouží jenom bratřím. To je takzvaná klauzura, kde by neměl chodit žádný návštěvník, host. A to nejenom ženského pohlaví, ale ani mužského pohlaví. Protože je to takové to soukromí těch bratří. Já bych vám to přiblížil k vašim soukromým obydlím. Taky doma máte místnosti, kde vodíte návštěvy a tam, kde si to chráníte, že to je to, jenom to vaše, ten váš pokojíček. Tak stejně je to i v klášteře.
Teď bychom se přesunuli k samotnému tady vašemu klášteru. Mohl byste trošku udělat ten exkurs do historie a přiblížit, kdy a jak vznikl?
Na tuto otázku je poměrně jednoduchá odpověď. Vy, kteří už máte dějepis ve škole a měli jste dějepis v 7. třídě, tak jste se určitě učili o jednom takovém zvláštním a významném českém knížeti, Břetislavovi prvním, kterému se přezdívá český Achilles. On to neměl vůbec lehké, protože byl nemanželský syn, ve staročeštině se mu říkalo proto parchant, musel si dokonce unést manželku, aby měl někoho na výši, ale on měl velké plány. On chtěl, aby v Praze vzniklo arcibiskupství, ne pouze biskupství. Chtěl se vyrovnat všem ostatním sousedům, kteří už arcibiskupství dávno měli. Jenomže politická situace byla velmi složitá. No a papež z jedné strany chtěl, aby Praha byla povýšena na arcibiskupství, ale z druhé strany se bál, co by řekli právě ti sousedé, kteří byli taktéž mocní králové a knížata. Tak z toho se snažil vybruslit. A vzkázal do Prahy, že nemůže povýšit Prahu na arcibiskupství, protože Praha nemá žádného významného světce. No, Břetislav se tak snažil trošku odporovat, říkal, máme Václava, máme Ludmilu. Ale ono v té době to bylo takové dost sporné. No a když nevěděl kudy kam, tak si pozval na radu svého kmotřence, svatého Vintíře, kterého tady hodně v našem opatství ctíme. No a ten mu poradil, že vlastně máme jednoho významného českého světce, ale bohužel není pohřbený na území českého knížectví. Byl to svatý Vojtěch a jeho nevlastní bratr svatý Radim. No a kníže Břetislav říkal, tak není problém. Vydal se do Hnězna a tam ty ostatky svatých ukradl, bychom mohli říct úplně na rovinu. Dovezl do Prahy a poslal do Říma vlastně zprávu, že už má významné světce. Takže papež by už měl jako Prahu povýšit na arcibiskupství. No, že papež samozřejmě toto nemohl vůbec schválit. Krádež je vždycky krádež, i když se jedná o světce. Já chtěl k našeho Břetislava potrestat tím, že ho bude exkomunikovat, to znamená vyloučit ho z církve, zakoušet mu přistupovat ke svátostem, účastnit se mše svaté. No a to si Břetislav nemohl dovolit. Nemanželské dítě, unesená manželka, no ještě, aby byl vyhozen z církve, no tak to už by bylo opravdu hodně. Tak znovu povolal svého rádce a kmotřence, svatého Vintíře. A ten mu řekl, Vintíři, asi jsme to udělali špatně. Neměl bys teď lepší radu. No a Vintíř řekl, mám. Musíme Římu dát něco, co by ho potěšilo. Co je papež jako řekl, jo. Tak nezapomeneme na to, že jsi ukradl Vojtěcha Radima a Benedikta s bratřími, jo, a budeme dělat jako že nic. No a přišli na to, že v Římě se tehdy řešila otázka staroslověnštiny a staroslovenské liturgie. No a Vintíř mu poradil, aby na Moravě založil nějaký latinský klášter. No ale protože to muselo být hrozně rychle, tak on nesměl postavit na zelené louce, tak museli najít nějaký starší klášter, kde už třeba mniši nebyli. Ale byly ty budovy, které by se jenom rychle opravily a rychle se tady mohli pozvat mniši z Prahy, z Břevnova. A takové místo právě bylo Rajhrad. Takže my víme, že v roce 1045 kníže Břetislav rozhodl, že v Rajhradě vznikne nový klášter, rychle opraví ten starý a v roce 1048 zde přišlo prvních 12 benediktínů z Břevnova. A tento letopočet, že dokonce známe přesné datum, 26. listopad, u nás je ve velké úctě a vždycky tady je veliká oslava na památku příchodu těchto bratří.
Ten klášter je opravdu obrovský. Říkal jste, že je tady v jedné té části ten památník písemnictví. Tak jaké další části ten klášter má?
Takže klášter se dělí na dvě základní části. Teď použiju možná takové pro vás cizí slovo. Kvadratura. A když si nad tím slovem zamyslíte kvadrat, že jo, tak to bude vypadat jako čtverec. Správně bychom ale měli říct tady v našem případě obdélník. Jedna strana má okno více, takže to opticky nevypadá. A to bylo místo, které sloužilo pouze bratřím, kde měli nejenom své pokoje, u benediktinů je zvláštní, že oni se nestěhují, že celý život, pak když se nestane něco mimořádného, prožijí na tom jednom místě. Takže tady benediktíni vždycky měli pokoje 1+1. Měli obytnou pracovnu a pak měli svoji ložnici. A v přízemí měli takové ty společenské místnosti. Teď možná budete překvapeni, nebyla to jenom kuchyň s jídelnou, ale byla to třeba i čtenářská místnost, hráčská místnost, kuřárna, ale taktéž malé muzeum a samozřejmě obrovská knihovna. A ta druhá část, která z mého pohledu je zajímavější, protože ta doposud z větší části není opravená, je takzvaná, zase použiju cizí slovo, prelatura. Je od slova prelát, protože náš pan opat nebyl jenom opatem, ale zároveň zemským prelátem. To znamená významným šlechticem, který dokonce měl právo zasedat ve Vídni v parlamentu. Takže to jsou takové reprezentativní prostory, ale ty do dneška nejsou opravené. Jsou tak, jak je zanechala armáda, když odešla v roce 1990. No a ty sloužily k reprezentativním účelům. Takže tam chodili i vzácné návštěvy, tam je naše slavnostní velká jídelna, byt pana opata s opatským bazénem. No a samozřejmě ty velké místnosti, kde, jak byste řekli, se odehrávaly sobotní pařby. Tam se scházeli benediktíni s učiteli, se starostou, s pošmistrem, se svými hosty, kde se muzicírovalo, kde byly literární večery, ale taktiž hrál kulečník, hrali karty, samozřejmě bohužel i kouřilo, ale i dobře jedlo. Byl to opravdu takový společenský sobotní večer, kde to prostě žilo.
Říkal jste, že benediktin stráví vlastně celý svůj život v jednom klášteře. Tak je to opravdu ten klášter, do kterého on se přihlásí, přijde tam, nebo je pak ještě někam převelen?
Tak jestli se neradi stěhujete a máte rádi ten svůj pokojíček, tak běžte k benediktínům, protože my slibujeme stálost a věrnost svému klášteru. A když jste poslouchali dobře, tak jste možná si všimli, že jsem říkal, že nemáme stejný hábit, že se lišíme podle toho, co děláme. Takže když se někdo chce stát benediktínem, tak si musí vybrat svůj vlastní benediktický klášter, aby v tom klášteře mohl dělat to, k čemu má blízko. Takže jestliže chcete být benediktín intelektuál v České republice, tak určitě byste si měli najít klášter v Praze na Břevnově. Ale pak, když máte blízko k přírodě, ke zvířátkům, rádi pracujete rukama, něco tvoříte, tak určitě pojďte do Rajhradu, protože tady žijeme tímto způsobem života. A opravdu je to tak, že když se nestane opravdu něco mimořádného, tak ten benediktín prožije celý svůj život v tomto jednom jediném klášteře. Ono to má výhodu, protože když naštvete něčím představeného, tak se vám nemůže pomstit tím, že vám řekne a půjdeš do jiného kláštera za trest. Vy, když s tím nebudete souhlasit, tak to není možné, ale zase naopak. Když vám třeba něco nebude tady po vůli, nebo se vám líbit, například, že vám dá pan opat nebo představený něco, co se vám nelíbí, tak nemůžete říct, a tak já půjdu někde jinde. Ne, musí to vždycky dohoda. Samozřejmě je ze nějakých možností možnost jako přestoupit do jiného, ale není to tak jednoduché, jak třeba u jiných řádů a kongregací.
A tady v České republice jsou tedy pouze dva kláštery benediktinů?
Ne. To je taky trošku složitá otázka, protože samozřejmě benediktinů bylo na území České republiky spoustu. Ale taky spoustu klášterů už zaniklo v minulosti. Takže můžete se vydat do klášterů třeba svatý Jan pod Skalou, Sázava, Kladruby, staré benediktinské kláštery, které ale už opravdu zanikly třeba před 250 lety. Některé vznikly už v době husitství, zanikly. Ale jestliže se ptáte na funkční kláštery, kde můžete benediktiny skutečně potkat, a tak to je samozřejmě náš Rajhrad, který nemůžu opomenout, je to můj domov. Potom to jsou spolubratři v Praze na Přemnově. Pak jsou ještě jedni v Praze na Emauzích, neboli na Slovanech. No a pak je ještě jeden klášter, který je považován za živý, ale bohužel nesou tam benediktíni, a to je klášter Broumov. A kde, kdyby se náhodou někdo našel, tak by bylo ještě možno obnovit komunitu.
A kolik je vás tady v Rajhradě, bratrů?
Takže musím říct, že v současné době nás 6, ale zase to není tak jednoduché. Jak jste si všiml v mých odpovědích, vždycky je všechno něco složitého u benediktínů. Protože není bratr jako bratr. Takže máme tady 4 bratry, kteří mají takzvané slavné sliby. Ti, kteří už jako se zavázali k tomu, že opravdu celý svůj život se pokusí prožít tady v tomto opatství. Potom je tady jeden spolubratr, který ze zdravotních důvodů bohužel nemůže složit ty slavné sliby. Takže je takzvaný oblát. Takže když se nezhorší jeho zdravotní stav, tak s námi tady bude moci dožít do konce svého života. A pak je tady jeden bratr, který je na cestě, který už složil dočasné sliby, ale ještě mu něco trošičku chybí k tomu, aby mohl složit ty slavné. Takže uvidíme, jak se to vyvine.
A vy tu tedy máte i klášterní kostel, tak mohli bychom se do něho přesunout?
Určitě.
Bye.
Tak se tedy nacházíme v klášterním kostele. Mohl byste nám prozradit, komu je zasvěcen?
Takže nacházíme se v opatském chrámě, který od nepaměti je zasvěcen svatým apoštolům Petru a Pavlovi. My se dneska trošičku rozčujeme, že hodně se kopíruje. A náš kostel, samozřejmě, jak jsem říkal, tak jako areál, vyprojektoval známý architekt Jan Blažej Santini Eichl. A je popravdě řečeno, on ten kostel navrhl původně pro Prahu. A Pražanům se zdal ten kostel moc velký a nákladný, tak ty plány dal do šuflíku. A když dostal zakázku na Rajhrad, tak si vzpomněl, že vlastně kostel už má vyprojektovaný a přikreslil k němu jenom klášter. Takže vlastně díky Santinimu, který máme jeden takový malinkatý skvoz, který jezdí obdivovat lidé z celého světa.
Tady nahoře na stropech vidíme různé malby, tak co je na nich vyobrazené?
Takže náš chrám původně vůbec neměl být vyzdoben freskami na stropě, které měly být gotické kamenné žebra, jako taková připomínka na tu starobylost tohoto místa. Ale Jan Blažej Santini Eichl pouze namaloval plány a bohužel zemřel. Takže tuto stavbu stavěl jeho jménem pan Klíčník z Brna. A když došel vlastně k ochozové Římse, tak řekl, proč nebudeme dělat nějakou starou gotickou kamennou klenbu. Koho to dneska zajímá, udělejme tady něco moderního. Tak tady udělali tyto klenby. A protože moderní v té době bylo dělání fresek, takže se domluvili s významným tehdejším freskařem zde na Moravě, panem Edgensem, aby ten kostel maloval. A on vlastně na té centrální kopuli nakreslil to, co je vlastní benediktinum, a to je působení benediktinů ve světě. A uprostřed je samozřejmě svatý Benedikt, který promlouvá ke svým žákům a po stranách jsou benediktíni ve čtyřech světadílech, aby se ukázalo, že opravdu na všech světadílech benediktíni působí. Samozřejmě vy už můžete tady děti oponovat, ale my máme světadílu přece víc. A je to proto, chybí nám tady samozřejmě Austrálie, která v té době, kdy ty fresky vznikaly, byla považována za pustou a nehostinnou zemi. No a samozřejmě Antarktida.
Teď před sebou vidíme svatostánek, tak je třeba opředen nějakým příběhem.
Většina věcí, která je tady v našem chrámu, má nějaký příběh. A já bych možná, děti, vám řekl takovou zvláštnost. A svatostánek je považován za srdce celého opatství a hned vedle něho můžeme najít takzvané chorové lavice. Lavice, které jsou určené pouze pro mnichy, a kde se schází na modlitbách, a protože jsou blízko svatostánku, tak říkáme, že jsou plíce. No a když se na ty lavice podíváte dobře a podaří se vám umluvit nějakého bratra, aby vám umožnil si do těch lavic sednout, tak zjistíte, že truhlář, který ty lavice vyráběl, tak asi se spletl, protože tam jsou hrozně vysoko opěrátka. Ale on se vůbec nespletl, je to udělalo schválně, protože svatý Benedikt myslel na to, na co možná mnozí z vás myslíte dneska. A někteří říkají, když se modlíme, měli bychom klečet. Druzí říká, ne, měli bychom stát. Třetí, ne, stačí, že budu sedět. A dokonce někteří říkají, ale co když budu ležet a modlit se? To taky jde přece. A nějak podobně myslel Benedikt, že každý z těch bratří, kteří tady sedí v těch chorových lavicích, a to má trochu jinak nastaveno. Někdo raději klečí, někdo raději stojí, někdo raději sedí. A Benedikt říká, že to je úplně jedno. Hlavně, aby ten bratr se cítil v pohodě. Protože když se bude cítit v pohodě, bude mít čas na myšlenky i na modlitbu. A nebude se zajímat, jestli ho bolí kolena, nebo jestli mu zima, nebo jestli potřebuje na záchod. A ty opěrky jsou proto, aby se tam mohla krásně jako rozložit, jak my říkáme, a aby se tam mohla cítit velmi dobře.
A je tady něco v kostele pro vás takového, co tady máte rád, že to pro vás něco znamená, jestli nějaký obraz, nebo nějaká socha, nebo nějaký zajímavý příběh, který máte rád? Říkal jste, že každá věc je tady opředená nějakým příběhem.
Tak děti, to by nemohlo být já, kdybych měl rád jenom jeden předmět. A samozřejmě je tady spoustu zajímavých věcí, ale mně se líbí dvě věci, které byste mohli najít v presbytáři, to znamená v kněžišti. První je to naše křtitelnice. Vždycky, když tady mám a své žáky nebo studenty a jsme u té křtitelnice, tak já jim říkám, tady je důkaz, neříkejte, že něco nejde. To proto, protože tu křtitelnici vytvořil zvonař. On dostal zakázku na zhotovení 3 zvonů do věže, ale součástí té zakázky byla i křtitelnice. Náš zvonař říkal, no co pak já umím dělat křtitelnice, já odlevám zvony. No ale staří benediktini řekli, buď uděláš zvony ze křtitelnicí, nebo se musíme ohlednout někde jinde. No a on řekl samozřejmě, že tu zakázku chce. Tak hrozně dlouho dumal, jak má udělat tu křtitelnici. Až přišel na myšlenku. Tak co umíš dělat? Umíš dělat zvony. Jak má vypadat křtitelnice? Má to být nádoba na vodu. No a co kdyby si odlil zvon a otočil ho vzhůru nohama? Byla by to vlastně nádoba na vodu. No a aby se nevyklal, tak tomu přiděláš 3 nohy. Takže to je vlastně jeden předmět, který tady mám rád. A to proto, protože je to taková ukázka, že se nemáme vzdávat třeba těžkých pro nás úkolů. A že když člověk tomu věnuje nějaký čas, energii a možná do toho vloží i modlitbu, tak se dílo podaří. A druhá věc, kterou tady mám hrozně rád, ale kterou můžete vidět o velkých slavnostech, pak když jste naši návštěvníci, jako benediktini si můžou na tu věc podívat vždycky, je náš nejslavnější kalich. My mu říkáme Dudíkův, podle našeho významného spolubratra Bedy Dudíka, který byl známý tím, že dokázal pomoci mnoha panovnickým rodům s uspořádáváním archívů, napsal první dějiny Moravy, od s Františkem Josefem otevíral třeba Suezský průplav a tak dál a tak dál. A on, když ho máme na starých fotografiích, tak ten jeho škapulíř je ověšen neskutečným množstvím státních vyznamenání. A on ke konci svého života všechny ty vyznamenání sundal z toho svého škapulíře, poslal je do Vídně k tehdejšímu významnému vídeňskému zlatníkovi Šlosárkovi a požádal ho, aby se všech těch vyznamenání udělal krásný kalich. A mistr zlatnický Šlosárek většinu z těch vyznamenání skutečně roztopil a použil na ten kalich. A ty nejvzácnější zakomponoval do toho kalicha. A k tomu dodal takový nápis úplně dole, který hlásá, co služebník Beda od Boha dostal, nyní Bohu vrací. A já vždycky, když je ta velká slavnost a ten kalich se vlastně používá, tak vždycky tohoto spolubratra obdivuji, že dokázal vlastně ke konci svého života si uvědomit, že všechno, co dostal, dostal od Pána a lidi právě mu to je povílen. Tak to vrátit.
A když by se naši malí posluchači chtěli podívat do vašeho kláštera nebo tady přímo do kostela osobně, tak co pro to mají udělat?
Takže holky a kluci, jestli se chcete podívat do našeho opatského chrámu, tak neváhejte. Můžete přijít každý den, můžete přijít pěšo, můžete přijet na kole po cyklostezce z Brna, můžete přijet vlakem, autobusem. A to proto, protože náš kostel je každý den otevřený od 6 rána, kdy začínají naše první modlitby, až do 8 večer, kdy končíme s tím poslední modlitbami. Je volně přístupný a to nejen po skleněnou přepážku, ale můžete bočními dveřmi vejít a celý kostel si opravdu projít. No a kdybyste se chtěli podívat k nám do kláštera, třeba na ty naše pávy nebo do naší klášterní knihovny, tak můžete skrze památník písemnictví, který tady kromě pondělka každý den organizuje prohlídkové trasy, anebo můžete se zkusit domluvit s nějakým bratrem, jestli by náhodou neměl chvilku čas a do kláštera vás nevzal, nejenom tam, kde se normálně chodí, ale i třeba do těch neopravených částí, aby vám ukázal třeba tu slavnou opatskou vanu alias bazén.
Loučí se s vámi také Gabča, která si v dnešním dílu Barvínku s bratrem Františkem povídala. Tak ahoj!